jarrolen borana misensoni raayyaatti isaa iddii lolaatti misirroota ajjeessan beenyaa akka kaffalan gaafataa jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyo obbo Soraa Galgalo misensoni raayyaatti isaa amma hidhaa jiran warra lubbuun darbeef loon 50 warra madaa'eef 30 akka kaffalan gaafatanii ka deebii eegaa jiran ta'uu dubbatu. Bulchiisa aanichaas warri nama ajjeese mana murtiitti akka dhiyaatuuf murtii raayyaatti isaa kan eegaa jiran ta'uu dubbatee jira. Galmoo daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Walakkeessi ji'a gurraanalaa Boorana Anaamiyootti warri misirroo dabalatee nama 5 ajjeesanii 2 madeessan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra lubbuun darbe kanaaf beenyaa akka kaffalaniif jaarroleen Boorana gaafataa jiru. Kanaanis maatii warri namarraa ajjeefame tokkoon tokkoon isaaniitiif loon 50 akka kennan yookaan immoo qarshii 1100 akka kaffalan gaafatamanii jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyo obbo Soraa Galgalo dursa gatii dhiiga ijoollee ajjeefamtee deebisuu irratti xiyyeeffannee jedhu.
Namoonni murteessaan barbaannu dhiiga dursa seeraan dhiyeessimoon dhiyeessinuun akkuma jiru ta'eetiin dursi dhiiga ijoollee akka argamuutti kan harka qabnu. Amma nu booran saayinuutiin waan dhiyeessaallee qabatanii fidani namni kamiifiyyuu boromsokko ruufaa fi oola. Waan akkasii qabatanii fidani booransinee jirraa jechuudha. Amma namni yakkamaan eegaa itti ba'ee wanna taana booransaa booransinee waan dhiigaa waliin dubbannee jirra. Dhiigi ijoollee namni loon 50 inni namni madaa'e loon 30 inni nama 2 madaa'e gariis nu bu'aa sadaniitiin gaaddisaatti aadaa kadhatanii turani. Namni tokkoo fi qar duraanii qarshiillee tilmaamee ture jirree 1500 kan murteessine. 50 sun jaartii gaaddisaa baaseetiin. 1100 fakka falanii faayiduu irra waliin jirra. Namni madaamoo 1990 dubbannaa 40 dabaamee 50 jira.
Obbo Soraan dabalanii warra to'annoo jala jiru kana bulchiinsi Anaamiyo hordofte akka gochaa jiru waa'ee beenyaa lubbuu gaafatamee jirus akka lakkoofsa Itoophiyaa dhuma ji'a kanaatti murteerra akka ga'an himanii jiru. Bulchaan Anaamiyo obbo Jirma Bilisu ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa shakkiin qabamanii jiran kun akkamitti akka seeratti dhiyaatan gaafatamanii jiran akkas jedhu.
Warri murtii kamiin dhiyaatadha. Ejjennoon gargar baanee jira. Warri mana murtii kennaan ilaalamuu qabu jedha. Nuus ammoo mana murtii kennaan ilaalamuu qabaa jenne gaafati ammoo warri qajeelfama raayyaa ittisa gaafanne deebisanii deebiminaa waan jedhaatiin nu beellamate. Warri akka gaafii kennaan mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qaban uummata siviilii fixanii uummata siviilii fixa ammoo waraanaan ilaalamuu qabu aadaa siviiliitiin ilaalamuu qaban mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qabanii waan jedhaa qabna jennu kennaa.
Kan eenyuun gaafataa jirtu ree warra godinaa moo warruma raayyaa ittisa biyyaa gaafataa jirtu?
Warra raayyaa ittisa biyyaa kan warra kaambii mooyyala jiruu fi warra godinaallee wal qunnamnee akkasitti walii mormaa jira.
Obbo Jirmi ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa mooyyaalee jiran gaafa murtee biyyaa kaffaluu dhiyeessuuf dhufan gurraan 30 bara 2011 murtee warri kun mana murtii kamitti akka dhiyaatan murteessus nuuf dhiyeessu jechuun dabalanii himanii jiran. Kanaan dura miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gonna Booranaa bakka garaagaraatti balaa jiraattota irraan gahaa turan to'annoo jala oolfamuun isaanii himamus haga yoonaa garuu murteen isaan irratti darbe ifaan wanti dubbatamee beeku hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.